Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма аль серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Užareno je i naše interesovanje za život kulture u Evropi i sudeći prema planovima bit će sasvim zadovoljeno. Čućemo Anu Milutinović iz Madrida, Milicu Ostojić iz Rima, Branka Maširevića iz Pariza, Snežanu Kondić iz Moskve, Kamenka Bulića iz Amsterdama i Miodraga Obradova iz Temišvara. Beogradsku uigranu ekipu i danas čine Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Dobar dan, želimo Ani Milutinović u Madridu.
Dobar dan, Milice, dobar dan svima.
Sada smo već stari znanci i znamo šta možemo da očekujemo, zato vam s punim poverenjem prepuštamo prostor u Okreni nulu. Izvolite.
Hvala. U Španiji je leto baš ugrejalo. Na tako visokim temperaturama nije lako uživati u letnim kulturnim događajima na otvorenom, koji u ovoj zemlji imaju već dugu tradiciju. Prvenstveno mislim na pozorišne letnje festivale koji su počeli u julu mesecu, od kojih je najbitniji i najpoznatiji međunarodni festival klasičnog teatra u gradu Merida, koji ove godine obeležava svoje 63. izdanje na sceni jednog od najbolje očuvanih rimskih pozorišta koje je otvoreno između 15. i 16. godine pre nove ere, a nalazi se na UNESCO listi svetske baštine. Merida je bila jedan od najvažnijih gradova rimskog carstva, tada se zvala Emerita Augusta, a danas je glavni grad španske regije Ekstremadure, koja se nalazi blizu Portugalije. Dakle, ambijent je čarovan, a kvalitet odabranih pozorišnih komada je zaista na najvišem nivou. Radi se o 6 apsolutnih premijera, od kojih je prošle nedelje izvedena Euripidova drama Trojanke u produkciji španskog nacionalnog pozorišta, a ove nedelje će na sceni biti predstava Seneka, Nacionalnog dramaturškog centra Španije. Festival će posljednje nedelje avgusta zatvoriti predstava Dirijat u produkciji samog festivala, a veliki je broj propratnih aktivnosti, koncerata, flamenko, fado i bugarske muzike, na primjer, kao i radionica, konferencija i izložbi. Ovaj festival postoji još od 1933. godine, a otvorila ga je Senekina Medeja, ali od 1935. zbog političkih tenzija u Španiji nije bio organizovan sve do 1953. godine, kada je otpočeo sa Fedrom, a sledeće, 1954. godine, je čuveni Francisco Raval izveo Sofoklovog Edipa i vratio sjaj ovoj izuzetnoj manifestaciji. Malo mlađi, ali podjednako važan za barokno stvaralaštvo, jeste Međunarodni festival klasičnog teatra Almagro, koji je već 40 godina posvećen pozorištu 16. i 17. veka. Traje 25 dana u julu, sa oko 100 predstava na 20 scena u monumentalnom gradu Almagro, u čuvenoj Manči, gde se nalazi i Španski nacionalni muzej teatra. Završava se ove nedelje, 30. jula, pobedničkom predstavom sa takmičenja mladih reditelja koji inovativno obrađuju klasične barokne drame. I još jedan prestižan letnji pozorišni festival u Španiji je zatvorio svoje kulise juče. Radi se o 12. izdanju Olmedo Classic festivala, koji je ponudio 12 predstava za 10 dana trajanja i to na 2 scene, a sa posebnim osvrtom na Miguela Cervantesa, Lope de Vegu i Calderona, kao maksimalne predstavnike španskog baroknog pozorišta.
Tako smo danas proputovali Španijom, a da nismo bili u Madridu, teško je ipak verovati da će tako Ana ostati do kraja vašeg izveštaja.
Pa eto, za kraj vraćamo se Madridu, gde su u subotu 22. jula dodeljene nagrade Platino za najbolje iberoameričke filmove iz 22 zemlje španskog i portugalskog govornog područja sa skoro 800 miliona govornika. Ovo je četvrti put da se dodeljuju ove nagrade, ali je prvi put dodela bira baš u Madridu. Ove godine je bio rekordni broj učesnika sa preko 800 produkcija, od kojih je žiri odabrao 42 najbolje ostvarenja za 15 kategorija nagrada. Najveći broj nominacija za iberoameričkog Oscara imao je čilenski film Neruda Pabla Larraina, koji na kraju nije dobio ni jednu nagradu. A pobednik večeri Platino nagrada je argentinska crna komedija Počasni građanin Marijana Kona i Gastona Dipra, proglašena za najbolji iberoamerički film, najbolji scenarijo i za najboljeg glavnog glumca nagradu je dobio Oscar Martinez iz ovog filma, koji inače i srpska publika mogla da vidi na ovogodišnjem festu. A od španskih ostvarenja je među najistaknutijima bio film Julieta, Oscarovca Pedra Almodovara, koji je odnao nagradu za najboljeg reditelja i za najbolju muziku iz filma, čiji je čuveni autor Alberto Iglesias.
Tubar, nije bilo nikakvih iznenađenja, zaključujemo mi iz Beograda.
Tako, nije bilo iznenađenja.
Hvala vam najljepše.
Nema na čemu, čujemo se, pozdrav.
Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada, que sea plenilunada, azul como ninguna. pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna.
Bili smo u Madridu, sada smo u Rimu sa Milicom Ostojić. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje. Poštovanje vama u studiju i slušaocima drugog programa Radio Beograda.
O čemu ćemo danas slušati?
E, o tome da jedan testament može da slovi samo u tri reči i to da ga čovek sroči za života. Ostavljam sve Firenci. Evo, to je dokaz da se može u tri reči. To je i bio san slavnog filmskog, operskog i pozorišnog reditelja i ne manje slavnog scenografa i kostimografa Franka Zeffirellija. Rođen je i detinjstvo proveo u Firenci, gde je završio Akademiju lepih umetnosti, a koji je za života, dakle, sve uredio i sredio u 93. godini, kako bi ostavio enormno veliki radni opus dug 70 godina budućim generacijama. Fondacija Franka Zeffirellija, stvaraoca poznatog širom sveta, pa i kod nas, čije otvaranje najavljeno pre nekoliko dana u Rimu u sedištu Udruženja stranih dopisnika, nosi ime Međunarodni centar umetnosti spektakla. Smeštena je u srcu grada Firence, u zgradi koja je nekada bila manastir, potom sud, a danas restaurirana voljom i ljubavlju nekolikih pokrovitelja. Biće svečano inaugurisana 31. jula, a svoj doprinos na otvaranju daje i slavni tenor Andrea Bocelli, također dobrotvor sa svojom fondacijom za pomoć glavnima sveta. Bocelli će pevati sa dečim horom njih 60, Voice of Haiti, koju je izvukao iz gladi, sa ulice, iz blata i kartonske kuće iz Port-au-Prince, a kojeg je svet već upoznao. Franco Zeffirelli sve ostavlja budućim generacijama u zgradi na dva sprata gde je smeštena i njegova lična biblioteka od oko 10.000 knjiga, nacrti za scenografije i kostime operskih, pozorišnih i filmskih dela, videozapisi od preko 100 opera koje je režirao širom sveta, pozorišnih predstava, filmova. Dakle, sve kao svedočanstvo o njegovoj metodologiji rada, od prve ideje preko razvojne faze do izlaska na scenu. Ukupno 250 dela realizovanih širom sveta. Tako će buduće generacije u didaktičkom centru, u sali za projekcije i u obrazovnim projektima moći da shvate na najbolji način umetnost i istoriju svoje zemlje i renesansnu umetnost kojoj je ovaj slavni reditelj posvetio čitav život. Danas ćemo vam predstaviti samo delić ogromnog mozaika ovog velikana koji je započeo karijeru sa Lukino Viscontijem 48. a 50. godina se osamostalio i 54. dolazi prva režija o Milanskoj skali. Već je 57. u pozorištu u Edinburgu. Njegov operski opus je impresivan, kako po broju, tako i po izuzetnoj slavi koju je stekao širom sveta. Nema veće operske kuće u svetu i Italiji gde nije režirao i nema gotovo nijedne italijanske slavne opere koju nije postavio više puta na najprestižnim svetskim scenama. Da nabrojimo samo neke. Manon Lescaut, Lucia de la Mermur, La Bohème, koja je od 63. sve do 2014. u Wiener Stats operi bila na sceni 410 puta. Aida koji je režirao na velikom broju svetskih scena kao i onu milansku sa Montserrat Caballé u naslavnoj ulozi. Traviata, Rigoletto, Falstaff u Metropolitan Opera House kao i u Londonu, Otelo u Skali, Carmen u Ženevi. Dakle, rečju reditelj svetskog kalibra.
Da, ali to o čemu govorite su samo retki od nas imali priliku da vide. Međutim, mi veoma dobro poznajemo Zeffirellija kao filmskog reditelja. Podsjetite nas, molim vas, kada je on započeo filmsku karijeru?
1960. Zeffirelli u Londonu postavlja na scenu Romea i Giulietu i doživljava svetski eho. Potom isti komad režira u Italiji. 66. postavlja na scenu Ukročenu goropad sa Richardom Bartonom i Elizabeth Taylor. 77. godine izlazi pred svetsko gledalište televizijska serija, potom film u međunarodnoj koprodukciji Isus iz Nazareta. Možda u ovom trenutku da se zaustavimo samo na tren na ovom spektaklu, upravo kojeg su vidjeli milioni gledalaca širom sveta. I danas ljudi, videvši lice glumca Roberta Powella, kojeg je odabrao Zeffirelli u svojoj imaginaciji, zamišljaju Hrista baš takvog. Dakle, poistovećenje postaje kodirana slika. Ne možemo da ne pomenemo njegov film Hamlet sa Mel Gibsonom u naslovnoj ulozi. Zeffirelli je obožavao Šekspira i vraćao se na brojnim scenama u Amerikanu svetske dramske baštine. Pomenimo i uzajamno poštovanje i bezgranično prijateljstvo sa Marijom Callas, koji je posvetio posle njene misteriozne smrti film Callas Forever. Zeffirelli je jedan jedini Italijan kojem je engleska kraljica Elizabeta dodelila titulu sera. Dobitnik je velikog broja međunarodnih i italijanskih priznanja. Njegovi filmovi nominovani su 14 puta za Oscara. Možda je nekome neumesna, ali je naša poruka za kraj ovog javljanja. Verujemo da postoji recept za očuvanje baštine velikana na svim geografskim širinama. Dakle, ko ima, a ume da poštoji i da voli, može da pokloni. Sam Zeffirelli je dao gotovo 3,5 miliona evra za renoviranje zgrade gde je smeštena fondacija, a dvojice pokrovitelja, entuzijasta i zaljubljenika u italijansku umjetnost, dali su također po 3,5 miliona evra za fondaciju. Upoznali smo ih obojicu, ruski privrednik Mihail Kuznirović i kanadsko-američka porodica investitora Roberta Friedlanda. Eto tako, Firenca i Italija, koja ima svetsku civilizacijsku mašinu, onu kulture, tradicije i umjetnosti, dobija i ogromno nasljedstvo Franka Zeffirellija.
To će biti još jedan među nebrojenim razlozima da se uputimo u Firencu jednom, naravno. Najljepše vam hvala na informacijama.
To bi bilo veoma pametno. Hvala, pozdravljam vas, prijatno.
Può essere giuta che da massaria, una Maria che piange e pensa, e la canzone taglia mosa commuenza, una Maria cumma Maria, e chi di vermi in Anglia fa venire, la massaria dell'Imandruna, ne stanno tutti che per la zaruna, cumma Maria, non puoi susciuta che da massaria. Panna mangiata da macaruna, tutta col queta con l'upatruna. Panna mangiata po da ricotta, tutta sciacqueta tutta la notte. Panna mangiata di uova fritta, tutto si stata in dall'ulita. Cumma Maria, cumma Maria, non vuoi susciuta che da massari. Era un genietto che la vende nata molta siacchiata, pulente ne tutta la scura, e invece stava nasce nu creatura. Cumma Maria, Cumma Maria, non puoi essere asciuta che da massaria, milioni furono luette, la forza fu non fu prepare, non trozzo l'or come na yonit. Cumma Maria, Cumma Maria, non può essere asciuta che da massaria. Cumma Maria, Cumma Maria, non può essere asciuta che da massaria. Cumma Maria, Cumma Maria, non può essere asciuta che da massaria.
Pariz je grad u kom smo na izvestan način u okreni nulu kao kod kuće, a tako je zahvaljujući višegodišnjem trudu Branka Maširevića. Branko, dobar dan.
Dobar dan i hvala na ovom lepom uvodu.
Hoćemo li danas ostati u Parizu ili ćemo i po Francuskoj?
Ićemo malo po Francuskoj u grad Denkerk, što je naslov novog filma Christophera Nolana. Reč je o jednoj epizodi iz Drugog svjetskog rata. Akcija se zvala Dinamo, gde je trebalo da se spase ukupno oko 460.000 najviše britanskih i francuskih vojnika koji su se našli opkoljeni na jednoj plaži u ovome gradu. I priča filma je zapravo radnja toga spašavanja, to je tih nekoliko dana 1940. godine, samo spašavanje, kasnije zaštita spašenih vojnika. A ono što je zanimljivo za ovaj film, osim što je uloženo 150 miliona evra da bi se napravili velika produkcija i zaista pravi ratni efekti, jer je film snimljen tamo gde se to desilo, dakle na plaži u Denkerku, jeste priča o pamćenju, različitom pamćenju toga filma, naročito kažem, jer su dignuti bili najviše britanski i francuski vojnici.
Da, to je stvarno zanimljivo, ta različita verzija pamćenja istog događaja, međutim, moram da priznam da me ne čudi, jer i narodi kao i pojedinci pamte drugačije, iako je, na primjer, reč o istom. A naravno, ako je reč o Britancima i Francuzima, onda pogotovo, je li tako?
Jeste, i o tome je govorio Nolan, na ime predpremijera filma, održana je upravo u gradu Denkerk, i on je govorio za štampu i mnogim intervjuima da je bio zapanjen kada je počeo da radi na filmu kako se u Francuskoj potpuno zaboravila priča o tome šta se zapravo desilo, jer se u Francuskoj veruje da su Britanci okrenuli leđa i zapravo izdali Francuze. S druge strane, takođe priznaje da je on rastao na tom ne mitu, jer to je zaista bio istiniti događaj, da su ljudi uspeli da između predaje i možda hrabre pogibije izaberu strpljenje i budu spašeni, ali smatra da je opet selektivno pamćenje Britanaca poništilo ulogu Francuze u njihovom spašavanju. Dakle, vidimo jednu zanimljivu priču, a sve na fonu nekih stvari koje se dešavaju politički. Naime, predsjednik Macron je pre nekoliko meseci kao predsjednički kandidat u Sred Alžira govorio o zločinačkom karakteru kolonizacije, a nedavno pre dve nedelje je govorio o tome da su Francuzi, a ne samo režim u Viši, odgovorni za predaju mnogo Jevreja koji su stradali u logorima. Dakle, borba pamćenja tek predstoji.
Pretpostavljam da imate još neku priču za nas danas.
To je drugačije pamćenje. Reč je o portretima Sezana u muzeju Orsay, koji je želeo da istakne ovu vrstu stvaralaštva slikara koji je poznat po svojim pejzažima, ali portreti predstavljaju petinu njegovog ukupnog rada. I ova izložba je posvećena, dakle, i autoportretima i naravno portretima ljudi u vrlo različitim situacijama, različitim tehnikama urađeni, i da bi se stekao utisak bogatstva sveg tog njegovog rada, prati se hronološki i istovremeno kroz tehnološke pristupe koje je on razvijao radeći ove portrete. U izložbi se, dakle, može hronološki videti kako je on nekada vrlo jednostavno pristupao nekom portretu, a nekada je pustio, jer je sam rekao da oni dugo sazrevaju. U ostalom, on je rekao da slikati znači misliti kičicom, i vidimo, na primjer, negde grube radove gde nije koristio kičicu kojem je mislio, nego je koristio špahlu da se na njom nanese onu debljinu i vide se zaista debeli nanos boje koji je ostavio, dakle, tako pomalo grubo, želeći da pokaže da neki portreti moraju da ostanu takvi, a neki drugi da se dugo pripremaju, dugo rade, imaju on faze približavanja kubizmu, i ne samo zbog te faze kubizma, Picasso i još mnogi umetnici su rekli da je on njihov otac u svemu.
Da, ali je zanimljivo da je Cezanne, u stvari, toga se sećamo, je li, istorija umetnosti priznat tek početkom 20. veka, do tada su njegovi radovi bili fleke na slikama, je li tako?
Jeste, kao i mnogi impresionisti, kao mnogi slikari njegovog doba, to je bilo pred sam kraj njegovog života, ali to je ono što često pominjemo, potrebno je vreme da ti ljudi koji zapravo unose nešto vredno u umetnost budu priznati iz prostog razloga što idu ispred vremena. Sjetite se da smo nedavno govorili o portretima koje je Picasso radio svoje prve supruge i ovde ima 29 portreta njegove supruge, Cezanove supruge Orton slike i u njima se također prati protok vremena pa i slabljenje strasti. Dakle, slike su lepe, ali one imaju tajni sklad sa realnošću jer nikada ne nose i ne nanose istinu. Ne nanose neku lažnu istinu, već upravo realnost i pored te lepote koja je umetnička i koja ide izvan vremena.
Hvala vam na svemu što ste nam pripremili za danas.
Hvala i vama.
Nedelju u nedelju, ili bi se moglo reći u stopu, za Okreni nulu prate Snežana Kondić. Dobar dan.
Dobar dan, Milica.
Šta se izdvojilo u poslednje vreme?
Evo, počet ćemo od toga da je u parku Ermitaž proteklog vikenda održan veliki italijanski festival, ili festival Italije kako god, jedna od najposećenijih i najomiljenijih ruskih turističkih destinacija svakako predstavila je svoju istoriju i kulturu na najbolji mogući način. Na glavnoj sceni italijanski umetnici priredili su bogat muzički, plesni i pozorišni program. Za posetioce sa decom organizovane su kreativne master radionice. Na pijaci organizovanoj u nacionalnom stilu mogla se kupiti prirodna kozmetika, nakit i najšaroliki italijanski proizvodi. U improvizovanom outletu prodavala se roba, da ne kažem garderoba, po specijalnim cenama, a za ljubitelje italijanske kuhinje priređen je food court sa italijanskim restoranima. Osim toga, zainteresovani su mogli da krenu i sa učenjem italijanskog, nauče da kuvaju italijanske nacionalne specijalitete i pogledaju najbolje italijanske filmove ili da se pak zabave cyber futbalom. Nešto slično, svega nekoliko dana ranije je na Trgu revolucije održan kineski sajam kulture Ditan. Moskovljanima i njihovim gostima priređeni su koncerti, izložbe, master radionice i predavanja, kostimirane plesne, pozorišne i cirkuske predstave uz obilje suvenira iz Padnje Besnaj, kako Rusi inače zovu Kinu. Tradicionalna kultura ove zemlje predstavljena je kroz ukupno 50 projekata koji omogućavaju bolje upoznavanje sa tradicionalnim kineskim veštinama i zanatima, poput gravire, veza, izrade predmeta od kože, letenja vrbovim prućem, tkanjem ili tajnama izrade papirnih proizvoda. Zainteresovani su mogli da se oprobaju i u kaligrafiji, kulinarstvu, slikarstvu, rezbarenju, vajarstvu i drugim starim kineskim zanatima ili pak da uživaju u izložbama keramike i emajla, pekinškog veza, predmeta od stakla, papira, drveta, srebra i porcelana, pozorišnih kostima, boja i pisaćeg pribora, zlatnih mozaika, slika od šećera, lutaka, cveće i obuće od svile, zmajeva, figurica od testa i gline, kineskih tabakera i mnogo čega drugog karakterističnog za Kinu. Ovo je drugi ovakav sajam u Moskvi, koja je inače zbratinjena sa Pekingom već 20 godina, a slični događaji organizovani su i na Tajlandu, u Nemačkoj, Iranu, Bugarskoj ili Laos.
Eto, sad odmah prisjećamo zajedničke komunističke prošlosti SSSR-a i Narodne republike Kine. Naravno, govorimo o vremenu koje je prilično iza nas, ali su u stvari i tada, mada i pre, stvorene te specifične veze između Rusije i Kine i stvarno je lepo što nisu utihnule.
Kako da ne, Milice, one još uvek traju i možda su čvršće nego u ono vreme koje ste pomenuli. Britanski naučnik, kolekcionar i filantrop Nasser David Halili donio u Rusiju vredne eksponate iz svoje jedinstvene kolekcije japanske umetnosti iz perioda vladavine cara Musuhita 1868. do 1912. godine. On vladao, koji je inače uzeo ime Meiji. Posetioci izložbe u Kremlju imaće priliku da vide oko 100 predmeta, kimona, starinskog porcelana, emajla, srebrnih kovčežića, pribora za uživanje duvana ili oružja. Pripreme ove ekspozicije u dvoranama Uspenskog zvonika i Patrijaršijskog dvorca trajala je čak 3 godine. Tu su recimo 2 bronzana samuraja i oklopi optočeni pozlatom i srebrom, a organizatori izložbe objašnjavaju da su tehnike u kojima su rađene ove stvari do danas neprevaziđene i da niko nije uspeo da ponovi to što su japanski majstori radili, pa čak ni da se tome približi. Tokom ove epohe naročit procvat doživela je tehnika ukrašavanja emajlom, a u Kremlju su izložene vaze napravljene po narudžbini ovog cara. Da su to eksponati koji pripadaju carskoj porodici, ukazuju i hrizanteme kojima su oslikani. Neke od vaza izgledaju kao da su od najfinijeg porcelana, a zapravo su urađene u tehnici emaju. Značajan deo izložbe posvećen je čuvenom kimonu, najraskošnijim primercima, čija je izrada držana u najvećoj tajnosti. Jedna od sala posvećena je crvenom svadbenom kimonu, na kome su oslikani ždralovi i kornjače kao simboli dugovečnosti i srećnog porodičnog života. Takav kimono mogli su sebi da priušte samo bogati, pripadnici samurajskih porodica i najviše aristokratije. Aristokratija je imala i svoje boje, koje su obavezno bile uzdržane, plava, siva, zelena, ali obavezno prigušene nijanse ovih boja. Tkanine su bojene prirodnim bojama, a da bi se obojio jedan kimono, bilo je potrebno čak 12 kg cvetnih latica. Ova izložba moći će da se vidi sve do 1. oktobra.
Slušam vas i teško mi je da verujem, ali naslućujem da nimalo nije slučajno što ste nam danas govorili samo o predstavljanju italijanske, kineske i japanske kulture u Rusiji. Međutim, hvala vam, bilo je zanimljivo i iscrpno kao i uvijek.
Hvala vama, Milice. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want it to be. I definitely don't want it to be. Just hear me out.
Dobar dan, sada želimo dopisniku Radio Beograda 2 iz Amsterdama, doktoru Kamenku Buliću.
Dobar dan i srdačan pozdrav iz Amsterdama. Iako je ovaj grad ljeti najživlji zbog 2 ili 3 miliona turista, ovdje se osjeća stanovito zatišje u kulturi. Ili je ta kultura prilagođena masovnoj potrošnji i narodnim masama željnih zabave i u ovom slučaju najviše turizma.
Takozvana letnja šema u kulturi.
Tako je, trenutno su najpopularniji i najposjećeniji festivali. Ovog ih je vikenda u Amsterdamu bilo 8. Najzanimljiviji je tradicionalni Kwaku Summer Festival. To je jedna od najvećih manifestacija na otvorenom u amsterdamskom Nelson Mandela parku. To je jedan etnički rock i pop sa naravno atraktivnim kostimima, izvođačima iz cijelog svijeta i upečatljivih 300.000 posjetilaca ove godine. I uvijek se nešto novo dešava na ovom festivalu, uz nekih 100 koncerata i performansa. Ovog se ljeta organizira i turnir u malom nogometu, pa se festivalu dodaje i ta sportska dimenzija. I još se od ove godine priređuje i Roza tjedan, Pink Week, za stvaraoce iz LGDB populacije pred augustovsku Amsterdam Pride.
Ima li još takvih popularnih sadržaja ili činilaca kulture u Amsterdamu leti?
Da, na trgu Burze, a to je jedno gusto gradsko čvorište između centralne stanice i trga Dam, u toku je Andy Warhol Festival. Naravno, riječ je o pop artu, stilu iz 60-ih, koji kroz umjetnost reklamira oslobođenje, kulturološku samobitnost, seksualnu revoluciju i emancipaciju žene, sve suprotno od umjetničkog izražaja visoke, ozbiljne i elitske kulture. Izlažu se prints, tiskovine ili plakati Andy'a Warhola i drugih umjetnika iz njegove čuvene njujorške tvornice, dakle pop art ateljera, gdje Andy'evi sljedbenici i poklonici još uvijek stvaraju i proizvode pop art. Naravno, motivi pop art dizajna su prepoznatljivi simboli masovne kulture iz prošlog vijeka. Marilyn Monroe, strip, Elvis Presley, Beatles, lanci brze prehrane, Coca-Cola, instant hrana, junk food, zgodne manekenke, glamur, reklame i postmoderna. Nezaobilazni Andy Warhol, Roy Lichtenstein and Keith Haring su najzastupljeniji autori na ovoj amsterdamskoj izložbi. Zanimljivo je koliko je pop art još uvijek popularan, iako je već prošlo dobrih 60 godina od početka pokreta. Možda zato što je još uvijek toliko kapitalistički.
Možda, naravno, ali koliko ta izložba oslikava ovo doba? Drugim rečima, posle 60 godina simbolika pop arta verovatno ne sadrži istu poruku kao nekad davno ili ne tako davno.
To sam i ja pomislio. Baš to, kada sam krenuo na tu izložbu, već sam ih vidio nekoliko izložbi pop arta i ova mi se učinila već pomalo ofucanom. Međutim, sama je postavka u muzejskom stilu, pa je tako više svjedočanstvo jednog doba, a manje nusprodukata tog doba. Simboli kao Elvis i Marilyn možda više ne zrače istom porukom, ali postoje i posredne poruke mnogo univerzalnije, dakle inovativna prezentacija, glazbeni fundus ili muzička baština. Sama izložba je postmodernistička, ako ne i futuristička, a simbola novog doba, odnosno 21. stoljeća, ima dakle celularnih telefona, trodimenzionalnih rešetki, konceptualnog pristupa, multimedijalnih prezentacija i digitaliziranih vizija. Nikako ne nedostaje. Ja sam očekivao froncle na ovoj izložbi, a ipak je ova izložba pop arta u Amsterdamu na prijatno iznenađenje uspjela da modernizira postmodernizam.
Inače, u vama bliskim krugovima kolega se govori o jednom skorom jubileju i amsterdamskom i vašem.
Jeste, 20 godina amsterdamske klasike na otvorenom, ali neka ovo bude samo najava za sljedeće javljanje, i to će biti sa spektakularnog Hrachten festivala, dakle festivala klasične glazbe na amsterdamskim kanalima. Baš jutro sam saznao da su karte za festival, koji počinje za 15 dana, već razgrabljene, jer ove godine se obilježava u jednom posebnom stilu, festival navršava 20 godina i ja sam na sreću imao rezervaciju koja je rezervirana bila za goste prvog koncerta na kanalu prije 2 decenije. Ja vjerujem da ćemo imati zanimljiv prilog za Okreni nulu idućeg mjeseca i za neke nostalgičke usporedbe. Točnije, kako je skromni jednovečernji koncert na Prinčevskom kanalu postao mega manifestacija amsterdamskog ljeta.
Sećate se, i vi i ja smo odrasli uz jednu dečju pesmicu u kojoj se između ostalo kaže: sve što raste, htjela bi da raste, neka raste i treba da raste, i tako dalje.
Naravno, rasli svi.
Hoćemo li time da završimo današnji razgovor?
Naravno, lijep završetak i lijepo obećanje za sljedeću emisiju. Doviđenja iz Amsterdama.
Hvala.
Sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, you set me free. Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I would give everything I own, give up my life, my heart, my own. I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to cry, I don't know why, just don't know why. You told those lies to me, you set me free, you set me free. Of all the years I ever knew, those final ones I spent with you, I would give it.
Nekako smo danas uglavnom slušali o festivalima. Da li ćemo festivalsku temu čuti i iz Rumunije? To je prvo pitanje za Temišvarskog dopisnika Radio Beograda 2, Miodraga Obradova. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd, drugi program, emisija Okreni nulu. Stvarno, tako je. Vreme je festivala, letnja šema je svuda i isto je i ovde u Runi. Ovaj festival o kojem ću vam govoriti ima zanimljiv podnaslov. Friendly Blues and Roll Festival. Dakle, prijateljski blues i roll, rock and roll festival. U pitanju je Grna Wolf Blues Festival, drugo izdanje. Naime, 28. i 29. jula održat će se drugo izdanje najmlađeg, ali i za sada najvećeg rumunskog blues festivala u specifičnom ambijentu planine Semenik, o kojoj smo vam još govorili. Festival posvećen muzičkom žanru na kojem se temelji veliki deo onoga što se sluša poslednjih 100 pa i više godina. Inicijativa je žive legende rumunske muzičke scene, kompozitora, gitariste, lidera sastava Phoenix, Nikolaja Kovača. Pre dve godine, prilikom nacionalne turneje, posle 35 godina, ponovo je susreo nekadašnjeg, pod navodnicima, rivala iz grupe Swinga, Sphinx, i pošto su Kovač i Dan Aldija, isto gitarista, tom prilikom džemovali i svirali blues, rodila se ideja organizovanja specifičnog festivala. To se ostvarilo prošle godine na planini Semenik u mestu Grna, Wolfsberg, poznat po najvećem ovdešnjem jazz festivalu, pa eto i dobrog naziva za manifestaciju, Wolf Blues.
Dobro se sećam da smo i prošle godine govorili o Wolf Blues festivalu, a kako stvari napreduju, jel, svakoga dana u svakom pogledu, šta će ove godine biti na programu, kolega?
Da, ovo premijerno izdanje o kojem smo govorili prošle godine okupilo je veliki broj muzičara, većina iz Rumunije, ali i iz inostranstva. Tako će biti i ove godine, narednog vikenda, kada će ovde nastupati svirači iz Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Holandije, Poljske, Srbije. I ako će i ove godine publika moći da sluša najbolje glasove domaće blues scene, festival je u većoj meri usmeren prema gitaristima i njihovom umeću, jer je to inače uz usnu harmoniku glavni instrument kojim se bluzeri služe. Blistaće opet Rare Štotu, muzičar prefinjene izražajnosti, A.G. Weinberger, bluzer koji se istakao u postojbini ove muzike u Americi, u Nashvilleu, pa Erland Krauser, koji je posle napuštenja Rumunije 1977. u Nemačkoj ostvario uspešnu karijeru svirajući u sastavima Madhouse, Lake i u orkestru Jamesa Lasta. Nick Krakowski, američki blues rock gitarista, bit će prisutan posle dugo, dugo godina na jednoj rumunskoj sceni. Hanno Höfer i njegovi Night Losersi će zabaviti publiku, pa tu će biti i mlađani Silvio Dan Iliescu u sastavu Axis, koji on predvodi sa ambicijama da prodre među akterima savremene scene. Ritam sekciju čine muzičari iz Srbije. Ranko Varga lupa bubnjeve, a Dejan Kotarčić lisaruje bas deonice.
U poslednje vreme su, tako reći, nezamislive manifestacije tipa festivala bez pratećih programa. Hoće li ih biti i na Wolf Blues festivalu?
Da, bit će, naime, propratne manifestacije festivala, čiji je koordinator Mara Marku, uključuju radionicu za izviđače, pa kurs za blues usnu harmoniku, koji će održati Marcijan Petrescu, konferenciju Kelti u Maramurešu, u istorijskom regionu Maramureša, koji će održati antropolog Peter Hurley iz Irske i Nikolaj Kovač, direktor manifestacije. Najavljeno je i okupljanje bajkera, ljubitelja enduromanije na planinskim stazama. Sudeći po svemu što smo vidjeli i slušali tokom dva dana prošle godine u okviru Wolf Blues festivala u Grni, dobro se izgledi da ova inicijativa privuče na ovom drugom izdanju brojnu publiku i potvrdi dobar start koji smo videli pre godinu dana. To bi upotpunilo prazninu koju je u ovdašnjoj kulturnoj sceni ostavilo ukidanje Međunarodnog blues festivala u srednjevekovnoj tvrđavi grada Sigišvara.
Šta da se radi, odlaze stari, dolaze mladi, pa i festivali. Želimo puno uspeha drugom Wolf Blues festivalu, a vama najljepše hvala. Iz Madrida nam se danas javila Ana Milutinović, iz Rima Milica Ostojić, iz Pariza Branko Maširević, iz Moskve Snežana Kondić, iz Amsterdama Kamenko Bulić, iz Temišvara Miodrag Obradov. U Beogradu su bili Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko. Hvala na pažnji za Okreni nulu.
Dizem as crenças, as leis, as sentenças, leis e anúncios na palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêm jornais e revistas que lê. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Astros, a rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os sonhos, as lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar.